A doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 2. Capitol care nu prea se citește în biserică, pentru că nu sună prea plăcut, dar din când în când trebuie citit. Vom continua citirea și capitolul 3, primele două versete și ultimele două versete din capitolul 3. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățătorii mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda-i paște de multe vreme. Și pierzarea lor nu dormitează. Dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe Noe, acel propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți șapte înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la fiire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, ca să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, ca sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor, își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăcere ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuri la mesele voastre de dragoste, când ospătează împreună cu voi, le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâul nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc libertatea, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei se întâmplă ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte, de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Versetul 17. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Biserica din Efes, o biserică care a trecut cu bine prin persecuție, o biserică harnică, o biserică plină de zel, dar în care nu mai era dragostea din tâi. Nu mai era focul acela clocotitor din tâi. Acela l-au lăsat să se stingă. Biserica din Laodiceea, care credea că are de toate, care se zicea, am belșug de har. Și Domnul îi spune, tu nu știi că ești sărac, orb, gol și nenorocit. O biserică, iarăși, care nu mai era în clocot, era căldicică. Și îi plăcea să fie așa, căldicică. Și Domnul Iisus îi spune, fii atentă că te vărs din gura mea, te arunc afară. Astăzi, citind ce scrie Apostolul Petru, parcă ne înfiorăm și mai mult. La fenomenul acesta de decădere a unei biserici, pe neobservate, în biserică apar oameni care o vreme au fost pocăiți, o vreme ai crezut că sunt ceva. Petru spune clar, după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Câți nu sunt aceia care au venit aici și i-a scăpat Domnul Iisus de beție și acum iarăși se bălăcesc. Și iarăși fac de minune numele lui Dumnezeu la fabrică și iarăși își nenorocesc familia pentru că vin beți acasă. Și sunt aici membrii acestei biserici care are ca principiu că noi nu folosim nici un strop de alcool. Dar sunt între noi. Starea lor e mai rea. E rea pentru că e fățărnicie. La mijloc. Îi rea pentru că ei trăiesc în păcat, dar duminica faci pe evlavioșii. Ce să vă spun despre faptul că sunt atâția tineri care trăiesc în păcat? Să vă spun, surori tinere de la noi stau la coadă, la curetaj, fete de-a noastră, și fac această crimă care e uciderea unui prunc și sunt între noi. Și poate se roagă evlavios, păcat care a intrat aici. Ce să mai vorbesc de cei care vorbesc vulgar, vorbesc murdar și Cuvântul lui Dumnezeu spune orice cuvânt murdar și cuvinte porcoase să nu se pomenească între voi. Dar i-auzi vorbind ca cei din lume și lumea nu știe că ei sunt altfel sau ar trebui să fie altfel și ei batjocoresc numele de pocăit, numele de copil al lui Dumnezeu. Ce să mai vorbim de cei care înșeală, care fac afaceri necinstite, de aceia care auzi pe cei din lume că zic că ăsta e mai rău ca noi, nepocăiții? Ce să mai vorbim de atâtea certuri în familii, de atâtea macinat între soț și soții că nu se pot ierta unul pe altul? Toate acestea se infiltrează într-o biserică. După ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Și repet, răutatea de mai rea ca cea din tâi, pentru că la mijloc de acum e și fățărnicia. Pentru că ei n-ar vrea să lipsească de aici. Ei n-ar vrea să se desprindă de biserică. Și ei n-ar vrea ca frații să știe cei în casa lor, sau cei în viața lor, sau cei în serviciul lor. Și atunci, toată căderea lor o îmbracă în fățărnicia evlaviei false. Și pun această mască. Starea aceasta e rea, mai rea decât cea din tâi. Pentru că e păcătoșenie mascată prin falsă evlavie. Aceasta este situația descrisă de Ioan în Apocalipsă și descrisă fără milă de Apostolul Petru în a doua lui scrisoare. Te recunoști cumva în această descriere? Am spus că așa e cuvântul lui Dumnezeu, că El întotdeauna te atinge, te demască. Și așa e cuvântul lui Dumnezeu, că tu stai gol-goluț în fața Lui și știi, acum mie vorbește, acum pe mine m-are în vedere. Și dacă cumva crezi, păi sigur că i-a spus cineva ceva despre mine și acum de-aia îmi dă mie în cap. Greșești. Cuvântul lui Dumnezeu mă obligă să-ți spun astea. Cuvântul lui Dumnezeu e cel care mi-a pus povara aceasta pe suflet să vă vorbesc despre starea bisericii, despre primejdiile pe care o pască fiecare biserică. Ceea ce este și mai grav este că tu, prin viața ta, ești un model rău pentru cei nou întors la Dumnezeu. Că vedeți, când vin oamenii prima dată în biserica aceasta, au impresia că au nimerit în rai. E atâta frumusețe aici, e atâta bucurie, e atâta înălțare, e atâta cuvânt sfânt. Și oamenii simt că au venit la sfințenie. Și când se predau Domnului Iisus și când Domnul Iisus îi iartă și îi naște din nou, ei sunt dornici după viața aceasta nouă, dar după aceea te văd pe tine, vulgar la vorbă, te văd că te cerți cu alții, te văd ce faci la serviciu, sau te aud cum îi vorbești pe alții și tu spui tu ce fac alții din biserică, atunci începe nedumerirea și groaza în noi convertiți. Doamne, m-am înșelat? Eu am crezut că aici sunt numai sfinți. Unii se lasă și se duc și zic să nu mai aud de pocăiți atunci. Alții zic, păi atunci dacă faci el, pot să fac și eu. Și Domnul Iisus spunea că vă umblați marea și pământul să faceți un convertit și după aceea îl faceți de 7 ori mai rău, îl faceți rău ca voi. Acum vreau să le spun la cei de curând întorși la Dumnezeu că fenomenul acesta al corupției în biserici nu e un fenomen nou. În toate bisericile descrise în Biblie vedem acest fenomen. Și în bisericile acestea sunt oameni care sunt dăruiți lui Dumnezeu, predați lui Dumnezeu, sfinți, curați. Este o mână de ei, este o inimă a bisericii, care sunt acești oameni cu adevărat pocăiți, cu adevărat sfinți, cu adevărat curați, care vor neapărat o viață sfântă cu Dumnezeu. Dar biserica e împânzită și de acești oameni care, după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Și avertismentul pe care ți-l dă Biblia este acesta: căutăm să vă trezim mintea sănătoasă. Am vorbit joi seara despre treziri. Aici e cuvântul în Biblie. Caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Caut să vă aduc înapoi la o minte sănătoasă. Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiți și să vă pierdeți tăria. Asta spune cuvântul. Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Dimpotrivă, creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Din când în când, Dumnezeu face o trezire spirituală într-o biserică. Și când se face trezirea spirituală într-o biserică, se întâmplă mai multe lucruri. Am început să vi le descriu joi seara și vreau să vă repet. Într-o trezire spirituală, oamenii dintr-o dată își dau seama de starea lor de păcătoșenie. Își dau seama că e rău cum sunt și nu li rușine să mărturisească că e rău. De multe ori, trezirea începe la punctul acesta, unde câțiva frați și câteva surori îndrăznesc să spună deschis: vina sunt eu. A fost într-o biserică un predicator care, oriunde mergea, el făcea treziri spirituale. Și păstorul bisericii locale l-a chemat și a spus: frate, vino și ține un ciclu de predici la noi. Poate se trezește și biserica noastră. S-a început într-o seară și orice zicea el, parcă era gheață acolo. Și oricât se opintea el, simțea că e rezistență. Și a fost luni seara așa, a fost marți seara așa. Miercuri seara, pe la jumătatea predicii, un frate diacon din biserică s-a ridicat și a spus: frate, nu te mai trudi. Nu te mai trudi degeaba, că baiu sunt eu. Frate, eu sunt certat cu fratele cutare de 2 ani de zile și de 2 ani nu vorbim unul cu altul. Și acum vreau să-mi cer iertare și vreau să mă împac cu fratele. Frate, vrei să te împaci cu mine? Fratele s-a ridicat și s-au dus și s-au îmbrățișat. Și atunci s-a coborât cerul acolo. S-a început trezirea acolo. Undeva, cumva, izbucnește această trezire la realitate. După care apoi se trezesc toți ceilalți. Și după care apoi coboară harul lui Dumnezeu peste biserica aceea. Dar ceea ce se întâmplă atunci este că toți încep să-și curățească viețile. Și unul după altul încep să mărturisească: frate, și eu am trăit, fraților, vreau să știți, și eu am trăit în păcat. Și acum vreau să vă rugați pentru mine și să mă ierte Dumnezeu și să mă ierte și biserica. Și nu-l-i rușine atunci să mărturisească, să-și dea în vileag păcatele lor ascunse. Și în felul acesta se curăță biserica. În felul acesta o rup oamenii cu păcatele. Și merg și se împacă unii cu alții. Și merg și plătesc datoriile vechi. Și merg și repară ce au stricat. Și dintr-o dată totul în biserica aceea este viață nouă. Așa se întâmplă în trezirea spirituală. Mi-ați dori să se întâmple și la noi? Costă. În trezirea spirituală trebuie să renunți la atâtea care acum sunt dragi. Sunt atâtea care acum nu vrei să le lași din mână. Pasiuni, patimi. Și știi că atunci când vine focul acela, alea toate le vei lăsa. Trezirea spirituală începe de obicei printr-un grup sau prin grupuri mici de frați și surori, poate doi chiar, poate trei, care se adună cu această dorință de trezire spirituală și încep să facă grupe de rugăciune pentru trezire spirituală. Caracteristica primă a acestor grupuri este că ei sunt oameni care tânjesc după sfințenia vieții. Dacă vrei trezire spirituală, dar nu vrei sfințenia vieții, înseamnă că nu știi ce e trezirea spirituală. Trezire spirituală însemnează revenirea la sfințenia vieții. Și există aceste grupuri mici de oameni care se adună la oaltă să studieze cuvântul lui Dumnezeu și să zică, hai să vedem cum ar trebui să trăim noi după cuvântul lui Dumnezeu astăzi, în România, anului 1991. Ce însemnează sfințenie astăzi? Care sunt domeniile în care păcătuim astăzi? Și oamenii aceștia, în primul rând, își sfințesc propria lor viață. Trezirea bisericii se face prin oameni care sunt absolut pasionați pentru sfințenie. Știți, s-a folosit de multe ori această ilustrație cu animalul acela cu blana albă, Hermina. Se spune că acest mic animal care trăiește în păduri este ține atât de mult la curățenia blanei lui, încât vânătorii, știind lucrul acesta, se folosesc de aceasta ca să prindă acest animal. Dacă văd că animalul e într-un brad singur, fac un șanț în jurul bradului, șanț lat și superficial, dar umplu cu noroi toată fâșia aceea de jur împrejur. Și după aceea unul se urcă sus și face animalul să sară jos. Și animalul sare ca să fugă. Dar alții îl prind la colț, lângă șanț. Animalul vede că nu poate sări, șanțul e prea lat ca să poată sări. Cum să sară în noroi? Mai bine se oprește și se lasă prins și ucis, dar nu sare în noroi. Aceasta ar trebui să fie pasiunea noastră pentru sfințenie. Mai bine mor, dar eu să nu mă cert. Eu să nu-mi ies din sărite și, Doamne, iartă-mă când o fac. Eu să nu fur. Eu să nu mint. Eu să nu le fac pe toate celelalte. Oricât de greu ne-ar fi, dar să nu ucidem acel copil și toate celelalte, pentru că noi avem pasiunea pentru sfințenie. Mi-aduc aminte de 15-16 ani din urmă, eram păstor la Ploiești. A venit un frate la mine să-mi spune, atât de tulburat de ieri. Închipuieți, m-a întâlnit cu tare și m-a întrebat dacă cunosc problema cu tare. Și sigur că o cunosc, dar eu n-am vrut să știe că e primejdios. Și am zis, eu nu știu nimic. Frate Iosif, de ieri nu mai pot, nu mai am liniște, că am mințit. Ce să mă fac? Am mințit. M-am uitat la el și am spus, iată un adevărat copil al lui Dumnezeu. În lumea asta unde minciuna e și ea ca orice altă vorbă, uite un om care de ieri se perpelește pentru că a spus o minciună. Ăsta e copilul lui Dumnezeu. Ăsta e semnul. Pentru că dacă cumva l-a luat vorba pe dinainte și a spus ce nu trebuie să spună, el se simte pângărit. Pasiunea după sfințenie înseamnă că imediat te duci la grupul tău și spui, fraților, uite ce am pățit, uite cum am păcătuit. Rugați-vă cu mine să mă ierte Domnul și rugați-mă ca în situații din astea să nu mai mint oricât m-ar costa. Dacă am avea în biserică câteva grupuri de felul acesta, de oameni pasionați după sfințenie în felul acesta, în scurtă vreme ar lua foc toată biserica. Dar trezire nu începe decât acolo. Unde este acest nucleu sau aceste nuclee de oameni absolut pasionați pentru sfințenie. Hai să îți explic din punctul tău personal de vedere. Când te-ai întors la Dumnezeu, era atâta bucurie a mântuirii în tine, era atâta clocot de dragoste pentru Domnul Iisus. Undeva însă, cumva, ai început o practică păcătoasă. E un domeniu în viața ta unde tolerezi un păcat. Repet, nu știu, e în familie, o ceartă în familie, o hrăială în familie, e o relație între tine și un frate, e o problemă la serviciu, e o problemă a vieții intime, undeva a intrat păcatul. Acum, dacă în toate celelalte domenii totul e în regulă, dar este un loc unde e rău, e un focar de infecție. Și dacă tot corpul tău e sănătos, dar o măsea bubuie acolo în focarul acela de infecție, tu ce zici, ești sănătos? Sau dacă urechea e uroiată? Sau dacă ficatul e blocat de pietre? E destul un loc, un focar de infecție. Tot trupul tău se chinuie, toată ființa ta e bolnavă. Până nu lași pe Domnul Iisus să se atingă de partea aceea, până nu ești serios în problema aceea cu Domnul Iisus, medicul cel bun, să vii să-i spui, Doamne, eu sunt bolnav, eu am acest focar de infecție, operează-mă, Doamne, taie răul acesta din viața mea. Să ți-o spun în alt fel, ca să înțelegi poate și mai bine. Noi vorbim de multe ori de predare totală lui Dumnezeu. Imaginează-ți ființa ta ca pe un fel de hartă. Ai mai multe domenii în ființa ta. Ai domeniul intelectual, ai domeniul emoțiilor, ai domeniul relațiilor din familie, ai domeniul relațiilor cu colegii, ai domeniul relațiilor de serviciu. Viața noastră are multe domenii. Și Domnul Iisus Hristos vrea să fie Domn în toate. Domnul Iisus se uită la toată ființa ta și zice, eu vreau să fiu Domn asupra gândurilor tale. Eu am învățat de mult că ceea ce bag în mintea mea, aceea macină mintea mea. Și Domnul mă ține responsabil de ceea ce hrănesc în mintea mea. Trebuie să am o anumită disciplină a minții și să-i spun Domnului Iisus, mintea mea toată ți aparține ție, de ce eu am grijă. Ce văd la televizor și ce nu văd la televizor? Și trebuie să fiu strict cu mine, dacă știu că vine ceva care e urât, stinge televizorul. Nu băga în mintea ta. Ce citești? Ce bagi prin lectură în mintea ta? Alte domenii de relații, domeniul de afaceri. În fiecare vine Domnul Iisus în inspecție în seara aceasta și spune, domeniul acesta e al meu? În seara aceasta vine inspectorul general, cel care te-a plătit cu sângele lui, cel care vrea ca toată ființa ta să-i aparțină și face control la fiecare zonă a ființei tale. Și dintr-o dată pune degetul pe o zonă și zice, aceasta nu mi-aparține mie, tu nu mă lași să intru aici. În gândurile tale, ori în sentimentele tale, ori în relațiile tale, ori în viața trupului tău, este un domeniu unde tu nu mă lași. Și atunci Domnul Iisus se retrage din ființa ta. Cei care ați fost aici joi seara, cred că ați observat când am citit scrisoarea către Laodiceea, unde Domnul Iisus scrie bisericii din Laodiceea că a intrat păcatul în ea. Și unde-i Domnul Iisus? Iată, eu stau la ușă. Asta e biserica. Și Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă, avară și bat. Aceste cuvinte sunt scrise unei biserici. Și Domnul Iisus te apară pentru că tu nu lași în toată ființa ta. Și când nu lași într-un domeniu, tu de fapt l-ai scos afară din toate. Și ce trist e că tu nu mai ai bucurie. Nu mai ai bucurie că un centru în viața ta e infectat. Și nu mai ai bucurie pentru că l-ai scos afară pe Iisus. Tu nu mai asculți de El în domeniul acela și cu aia i-ai spus, lasă-mă în pace, ieși afară! Nu i-ai spus-o prin cuvinte, ci i-ai spus-o prin atitudine. Prin tot ceea ce vă scriu, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Ceea ce fac eu acum sunt înștiințări. Vă informez care este starea și caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Și Domnul Iisus caută și zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el și voi întinde masa belșugului meu de viață din nou. Nu-i așa că te-ai stins? Nu-i așa că de mult nu mai ai bucuria mântuirii? Nu-i așa că nu mai este clocot în tine, nu mai e putere în tine? În seara aceasta Domnul Iisus spune, aș putea veni să întind masă bogată din nou în ființa ta. Aș putea să vin să fac din nou bogăție și clocot în tine, dar trebuie să mi te predai total. Și asta înseamnă că El pune degetul pe acel sector nepredat, pe acel sector unde tu nu-L mai lași pe El, că vrei să se facă lucrurile cum vrei tu. Până nu îl predai pe acela, El stă afară. și în tine e sărăcie, în tine e întuneric. Avertismentul pe care ți-l dă în seara aceasta Domnul Iisus este: fii atent că se poate să fii introdus între aceștia despre care se spune ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, în capitolul 2, ne spune: adu-ți aminte de unde ai căzut. Apocalipsa 2:5. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Adu-ți aminte cât de minunat era că te știa iertat și mântuit. Adu-ți aminte că erai în părtășie cu Domnul Iisus. De ce nu vrei din nou? De ce te încăpăținezi să trăiești în patima aceea, frate, care îți nenorocești familia datorită alcoolului? De ce îți nenorocești familia, soră, care nu poți ierta? M-aș duce prin toate celelalte să le repet din nou, dar tu le știi. Domnul Iisus spune: adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la El, pentru că El încă o dată bate la ușă și vrea încă o dată să-ți aducă belșugul. Dacă nu, voi veni și îți voi lua tot ce ai. Vrei despărțire eternă de Mântuitorul? Astăzi aceea plânge Domnul Iisus prin mine, pentru că L-ai cunoscut odată, pentru că I-ai gustat odată bunătatea și acum îl ții la ușă. De ce? De ce nu-L lasă să-ți trezească mintea sănătoasă? De ce nu vrei să, de ce nu vrei să te întorci? De ce nu vrei să spui: Doamne Iisuse, le pun capăt și mă pocăiesc? Stai înaintea lui Dumnezeu. Acum ești numai tu și Domnul Iisus. Ce ți-a vorbit ție, Domnul Iisus? Vrei să-L lași să taie buba? Vrei să-I predai zona aceea de unde L-ai scos afară? Poate e greu, pentru că ți-e prea drag păcatul acela. Păcatul totdeauna mi se pare așa de dulce, e așa de greu să renunți la el. Ai grijă că te ucide, nu te juca cu păcatul. Cheamă-L din nou pe Domnul Iisus, predă-I toată ființa ta, roagă-L să te spele încă o dată. Doamne Iisuse, Tu vezi câte probleme sunt, iartă-ne! Mărturisim înaintea Ta că am păcătuit. Aplică sângele Tău și spală-ne. Îți predăm zona aceea păcătoasă. Vino, Doamne Iisuse, și fii din nou stăpân. Îți mulțumim. Îți mulțumim că Tu ne trezești. Îți mulțumim că Tu ne înnoiești. Dă-ne acum pasiunea pentru sfințenie. Pune în noi dorința de a ne căuta unii pe alții în grupuri de rugăciune și acolo de a lupta împreună pentru ca să rămânem sfinți și curați. Trezește-ți biserica și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să ne însoțească pe toți. Amin.